Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Cicais sexas un dos que, como eu, escoitamos onte por primeira vez falar do Ribotril e do uso deste ansiolítico como psicotrópico por parte de mozos que atopan estas pastillas moi baratas un xeito moi barato de se colocar. Pero nada que fuchiques polas redes, atoparás ata himnos musicais para este fármaco. Este tipo de canción somos a banalización do consumo deste fármaco que hai que tomar moi en serio polo grave perigo que ten mesturalo con outras sustancias como o alcohol. Antonio Busto é perito xudicial experto en toxicoloxía e membro do Colexio Oficial de Farmacéuticos.
Un medicamento perfectamente seguro e non debería de dar problemas. Cando tenemos el problema? Pues cuando se mezcla con otras sustancias, porque evidentemente por su efecto sobre el sistema nervioso central, puede producir una depresión del mismo y aún por encima exacerbar el efecto de otras drogas. Y esto es lo que ocurre con el Carcubi.
Ya contábamos onte que ampla presencia de este fármaco consumido ilegalmente en puntos como Abisbarra, Pontevedresa, do Morrazo, llevó a Garda Civil a una operación en la que hubo un detido de 16 investigados, entre ellos médicos y psiquiatras do Sergas, cuya receitas voluntaria ou involuntariamente son imprescindibles para acceder a este ansiolítico que he usado tamén para o tratamento de epilepsia.
Restrictivamente desde hace unos años, por ejemplo, las recetas en papel habituales del Servicio Galego de Saúde no son válidas. Es decir, solo se pueden dispensar con receta electrónica en las farmacias aquí en Galicia, por lo menos. Pues a nivel nacional, pero en Galicia, en lo que nos afecta a nosotros, imposible retirarla si la receta no es electrónica.
Y es que no es nada extraño que llegue a una farmacia una receta sospeitosa, sobre todo de aquellos medicamentos que contienen codeína. Ignacio Labella es farmacéutico en Santiago.
Me llegó una receta que era perfectamente legal, porque además es un médico que tengo allí cerca y yo se lo consulté. Pues un medicamento que llevaba codeína, con los datos del paciente y tal, y ponía el número de envases 2. Claro, nosotros no podemos dar 2 envases, salvo algunas excepciones de antibióticos, alguna excepción, ¿vale? Pero no podemos dar 2 envases por una receta. Y este 2 lo había puesto el paciente.
Claro, todo esto levounos a preguntarnos en COPE Galicia cómo está de extendido, por ejemplo, o consumo de Ribotril entre os mozos. ¿Saben da existencia deste fármaco e dos efectos que ten consumilo con alcohol ou hashish? No campus de Santiago atopamos todo tipo de respostas.
Hasta donde yo sé, es una medicación psiquiátrica que tiene que dispensar un psiquiatra.
Pues yo la verdad es que ninguna. Sé que es un medicamento por nombre, pero no me suena de uso recreativo.
Tampoco, nada.
O sea, no te suena ni sabes para qué se puede tomar.
No, la verdad es que no.
Pero creo que es una droga que se utiliza también en otros países por canciones y cosas así, que una droga dura, eso lo tengo casi claro, pero no sé hasta qué punto, no sé exactamente lo que hace en el cuerpo.
Así arrancamos estos minutos de información regional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa y Mosco Tempo. En moitos puntos da provincia de Ourense superaron esta tarde os 18 graus, mesmo en Leiro chegaron a rozar os 20, non foron tan altas as temperaturas noutros puntos de Galicia, pero foi unha tarde agradable de pouca chuvia a gas no extremo norte, e que vai dar paso a unha fin de semana de alternancia de nubes e claros, coa posibilidade de alguna chuvieira mañá pola noite no norte e noroeste de Galicia, e o domingo pola mañá no sur e leste da comunidade, e temperaturas en grandes cambios nas vindeiras datas, aínda que na xornada dominical poderían baixar un chisco. Non vemos incidencias destacables a esta hora na web da Dirección Xeral de Tráfico. Por certo, investigase a varios mozos que foron protagonistas dunha carreira ilegal de coches registrada polas cámaras dos túneis da Nacional 120 entre León e Galicia, e que poderían estar detrás, ademais dun grave accidente registrado nesa estrada altura de Rubiás, co resultado de 5 persoas feridas. Os mozos investigados, algún deles mesmo puido circular polo carril en sentido contrario, teñen entre 18 e 20 anos. Permiso para 2 vos consellos. En un minuto entramos no plató virtual máis grande que hai en España. E ollo, está na Coruña.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix, Amazon Prime, Sky Showtime incluídos. Agora por 49,9€ ao mes. Infórmate no 1445 tendas R ou en R.gal. R.
Bohemos.
El secador de pelo de toda la vida.
Seca el pelo, sí.
Pero tu pelazo se merece más. Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Coruña, estudio inmersivo, Eonómedo inmueble de 2.000 metros cuadrados que alberga un mayor estudio virtual de España, una grande pantalla semicircular envolvente de 28 metros de longo, 6 de alto, das poucas que hay en toda Europa, e que permite recrear escenarios reais ou ficticios de forma digital e con altísima calidad. Emanuel Meijide, de Mundos Digitais.
Podemos controlar todo lo que queramos, desde la climatología. Aquí en Galicia podemos grabar con sol las 24 horas del día. Si queremos, podemos, para ese beso que tiene que coger el último minuto del último rayo, lo podemos tener una semana, el último rayo. Podemos hacer escenarios que son impensables.
Conseguir este estudio Mandalorian, que, como se lles coñece, custou 9 millóns de euros, 5 procedentes de fondos europeos e o resto da Deputación da Coruña. Valentín González Formoso é o seu presidente.
E a nosa idea, ao final, é facilitar un sector que quere soñar, que quere darlle oportunidade aos creadores galegos e galegas de poder expoñer o seu traballo no mundo, nas novas plataformas digitais, que nos vai a permitir que os galegos e galegas podamos ser galegos e galegas nun sector tan competitivo, tan tecnolóxico, sin necesidade de marcharnos do noso país.
A esta posta de longo non faltou o ministro de Transición Digital, Óscar López, para este novedoso estudio de filmación de películas que, sen dúbida, vai ser atractivo para moitas produtoras. Sen deixar as novas tecnoloxías, pero agora aplicadas ao mundo real, que é a explotación forestal, por exemplo, dos bosques e montes de Galicia, hoxe coñecimos o simulador forestal do Centro de Formación Profesional A Granxa de Mondoñedo, en Lugo. Unha innovadora tecnoloxía coa que, a través de tres pantallas e un joystick, recrean as condicións reais dun traballo forestal. Óscar Engrova é profesor deste centro mindoniense.
O asento móvese, como se desplazaría ou simulando ese desplazamento polo monte, pero incluso a hora de cargar con un autocargador forestal, cando colle peso a grúa dentro da grapa, pois tamén se movería, desplazaría.
Máis cousas, mañá cumpliránse 3 anos dende que escoitaramos falar por primeira vez do Villa de Pitanxo, buque que se afundía en augas de Terranova un 15 de febreiro de 2022, provocando a morte ou desaparición de 21 dos seus 24 mariñeiros. María José de Pazo é filla do xefe de máquinas do Villa de Pitanxo.
Non só mañá, sino hoxe é un día que, pois hoxe a tal hora é a última vez que escoitei a súa voz. Todos decían, xa nos vemos pronto, e nunca máis volveron.
O foco segue posto neste caso sobre a armadora, sobre todo sobre o patrón de barco, que está a ser investigado pola súa conduta imprudente, algo que terá que decidir a Audiencia Nacional, que en que está a instruir a causa. Recén ampliado o prazo para rematala, alo menos durante 6 meses, aínda que as familias esperan que se poda celebrar o xuízo este mesmo ano.
Non sabemos cal será a decisión do xuiz, pero bueno, si se decide por parte do maxistrado outra prórroga, sería esfumarse esa esperanza de un xuicio para 2025.
Mañá, con motivo do 3º aniversario, celebrarase un acto de homenaxe no Paseo Alcalde Blanco de Marín. Estamos xa de Entroido, no coñecido como Triángulo Máxico, na provincia de Ourense. Os entroidos máis tradicionais xa van sair á rúa, Juan Maceiras.
Laza, o entroido máis ancestral de Galicia, celebra hoxe o segundo venres de folións. A partir das 11 da noite, os entroideiros, con chocos, fachóns e bombos, percorren a picota e cima de vila o son do carnaval. A tradición pervive co paso do tempo, porque, como din os organizadores do Triángulo Máxico do Entroido, vívese como antigamente.
Non, a verdade é que non queremos meter moita cousa nova, entonces se o que está funciona, mellor non cambialo.
Mañá sábado celebrase o colgamento do Meco na Plaza Maior de Xinzo, outra das citas características nos inicios do entroido da capital da comarca de Alimia. E o domingo leiro consiste en facer grupos de persoas que se pasan lanzando o aire olas de barro con auga ata que alguén se lle caia o chan. E outra das citas características este domingo a partir das 5 da tarde na Plaza Maior de Xinzo. Un fin de semana con novos capítulos de celebración nas páxinas da historia do entroido.
Grazas, Juan. Rematamos. Sisoa, o último publicado polo inclasificable Grande Amore, como adianto do seu novo disco e que conta coa colaboración do asturiano Nacho Vegas, nunha desas mesturas musicais en principio imposibles, pero que nin tan mal. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.